Dosendon äänikirja, Skuuli Sigurdsson, Mies varjoista. Suomentanut Marja-Kaisa Mahtiasson, äänitys Silensio Helsinki 2025. Lukija Lauri Kortelainen. 1949 tohtori Josef Mengele pakenee Argentiinaan entisten kolmannen valtakunnan SS-joukkojen jäsenten avustamana. 1950 Adolf Eichmann pakenee Argentiinaan. 1959 Länsi-Saksa esittää Argentiinalle pyynnön luovuttaa Mengele. Mengele katoaa ennen kuin hänet ehditään luovuttaa. 1960 Israelin salainen palvelu Mossad kaappaa Eichmannin Buenos Airesista ja siirtää Israeliin. 1961 Mossad löytää Eichmannin oikean käden Alois Brunnerin Damaskoksesta Syyriasta ja yrittää surmata hänet pommi-iskulla. Hän jää henkiin. 1962 Mossad sieppaa länsisaksalaisen tiedemiehen, joka työskentelee egyptiläisille ohjusten rakentamisen parissa. Hänestä ei sen koommin kuulla. Hieman myöhemmin egyptiläisen ohjustehtaan 5 työntekijää menehtyy Mossadin lähettämään kirjepommiin. 1965 Mossad ottaa hengiltä Herbert Chukursin Montevideossa Uruguayssa. Latvialainen Chukurs osallistui maassaan juutalaisten joukkomurhaamiseen toisen maailmansodan aikana. 1972. Palestiinalainen terrorijärjestö Musta syyskuu tappaa 11 israelilaista urheilijaa Münchenin olympialaisissa Länsi-Saksassa. 1972-73. Kostona Münchenin terrori-iskusta Mossad ja Israelin armeija tappavat 8 kuukauden aikana 9 miestä, joilla on yhteyksiä Palestiinan vapautusjärjestöön ja palestiinalaisten sissiliikkeeseen. Heistä 5 oli Mustan syyskuun jäseniä. 1973. Mossad murhaa marokkolaisen Ahmed Bushikin Lillehammerissa Norjassa, jossa Bushiki työskenteli tarjoilijana. Hän oli tulossa elokuvateatterista kotiin raskaan olevan vaimonsa kanssa, kun Mossadin agentit väijyivät paria ja ampuivat häntä 12 kertaa ennen kuin pakenivat paikalta. Mossad erehtyi pitämään Bushikia Mustan syyskuun korkea-arvoisena jäsenenä. Hänellä ei ollut minkäänlaista yhteyttä terroristiryhmään tai muihin vastaaviin järjestöihin. Donin Rostov, Neuvostoliitto, 1942. Luku 1. Panssarivaunu kohosi ilmaan, kun granaatti räjähti aivan sen edessä. Se putosi telaketjuilleen ryskyen ja rämisten. Tykistön jyminä halkoi tulitusta epäsäännölliseen tahtiin, granaatit suhahtelivat ohi. Savu peitti näkymän ja kirveli silmiä, kordiitin ja räjähdysaineen saattoi haistaa. Sota ja hätähuudot sekoittuivat toisiinsa. Ehkä osa huudoista kantautui panssarivaunusta sillan kupeesta. Tankki oli yksi pienimmistä, tyypiltään Panzergampfwagen 2, ja kuului Wehrmachtin ensimmäiseen panssarijoukko-osastoon. Nyt se kävi Saksan muiden joukko-osastojen kanssa hyökkäykseen Donin Rostovin ja Badaiskin kaupunkeja vastaan Asovanmeren pohjukassa. Osaston sotilaat olivat tuskin havainneet räjähdystä taistelun jymyssä, mutta selvästikin puna-armeijan kanunat olivat osuneet tankkiin. SS-5 panssarijoukko-osaston lääkäri Truppenarts ryntäsi juoksuun. Luutnantti antoi määräyksen aloittaa tulitus lääkärin suojaamiseksi, kun tämä pinkoi panssarivaunua kohti. Hän oli nuori vänrikki, Untersturmführer, eikä luutnantti juuri tuntenut häntä. Tuossa tuokiossa lääkäri oli päässyt tankin luo ja kiipesi ketterästi takaisin katolle. Granaatti oli pirstonut tankin piipun, vaurioittanut runkoa edestä ja kuuma teräs savusi. Luukku aukeni siinä samassa, kun lääkäri kurottautui vetämään kahvasta. Vaistonvaraisesti hän vei kätensä avoimessa nahkakotelossa olevalle Luger-pistoolilleen. Kun aukosta ilmestyivät nokiset kasvot, hän tajusi tilanteen heti ja ojensi kätensä auttaakseen miehen ylös. Miehen otsahaavasta vuoti verta ja hän oli niin sekaisin, ettei päässyt omin avuin ulos tankista. Lääkäri tarvitsi kaikki voimansa vetääkseen miehen ulos.
Der Fahrer erlebt,
mies huohotti, kun lääkäri oli onnistunut kiskomaan hänet ulos.
Der Ladeschütze nicht.
Ajaja oli elossa, lataaja ei. Puhuja oli panssarivaunumiehistön johtaja, der Kommandant.